Nun ni havas familion de junaj esperantistoj kun propraj infanoj, kiu decidis loĝi en bona espero, kaj ni antaŭvidas tute alian agadon, en la senso ke ni kredas ke kiel Esperanto-kultura centro bona espero povas multe helpi al la tut Brazila Esperanto-movado. Ĉa laŭ la novaj proponoj de UEA pri laboroj en la landa asocio estas inter tio la trejnado de aktivuloj, la instruado al niaj esperantistoj, kaj ili bezonas do ian lokon kie tio povas okazi. Evidente oni povas iri al io ajn hotelo kun meti homojn kaj tie fari, sed ĉi tie estas
naturaj kondiĉoj,
estas natura paradizo, ni havas lokon por 40 eĉ 50 homoj, kaj niam dum la pasinta jaro faris 12 eventojn en bona espero. Ni disvastigas la ideon de Esperanto, de neutrala lingvo, de nova maniero komunikadi, sen esti devigata lerni malfacilajn naciajn lingvojn, kaj tio tre bone sukcesis. Ni kunvenigis dufoje brazilan Esperanto-junularon, unufoje regionan eventon de esperantistoj, kaj ni akceptis pli ol 160 skoltojn en du grupoj. Kai diskutis kun ili lingvan komunikadon en la tuta mondo ekster la elektronika komunikado. Do ili kiel ĉiuj estis kiel skoltoj, junaj skoltoj, studantaj pene la anglan lingvon, kaj do ni prezentis alternativon, kaj tio estis ege entuziasmiga. La tendoj de la skoltoj plibeligis la tutan panoramon, kaj estis ege bela momento, kaj tio daŭros certe en la venonta jaro.
Fakte ni bezonas tiujn centrojn,
krome ni ankaŭ kunlaboras kun la Rotaria movado loka kaj en Brazilo. Ni faras eventon kaj kursojn al rotarianoj, ĉar Rotary havas Esperanto-fakorganizaĵon en kiu Giuseppe kunlaboras kiel ĝenerala sekretario, kaj do ni plivastigas Esperanton en Rotary, kaj nun ni planas krei internacian rotarian elektronikan klubon.
Pri tio niam aŭdis dum la lasta Universala Kongreso iomete.
Jes, nia prezidanto, kiu estas belga kuracisto, kaj li tre antaŭenpuŝas tiun ideon kaj venis el Italio de profesor David Astori la decido ke lia distrikto apogas tiun ideon. Do ni ĉiuj iĝos rotarianoj esperantistoj de la regiono de David Astori.
Do, estas tre granda laboro jam farita, estas kelkaj novaj ŝanĝoj, ni kun granda plezuro komunikas kun tiuj junaj novaj esperantistaj paroj, ĉar fakte estas Esperanto parolantoj kiuj belege rakontis kaj prezentis al ni la septembran festivalon de paco la lastan vesperon. Do tiuj homoj vidas la senson ligi sian vivon kun bona espero, kun la servo daŭra al la Esperanto-komunumo, ĉar antaŭa laboro ankaŭ servis al la komunumo pere de la edukado, kulturigo de la infanoj, prezento de Esperanto. Multaj personoj en la regiono, multaj personoj jam maturaj belege regas la lingvon ĉi tie, tio estas io evidenta. Kaj tio estas tre ĝojiga, kaj mi tre ĝojas aŭdi ĝuste pri tiuj planoj, cetere ne nur planoj, pri tio kio jam ĉi tie okazas, kaj certe fruktos ankaŭ en la tuta 2024 jaro, kiu nur nun komenciĝas, kiel ĝuste labora centro evoluiga konforma al la nova strategia plano de UEA.
Vidu, ni havas bibliotekon, ni havas lernolibrojn, kaj ni instruas ĉi tie. Mi montras al vi libron, tion bonan libron de Elisabetta. Ludu kun ni.
Ah, formaggio. Yes, yes.
Kaj tio estas brile. Mi instruis al centro da infana con tio. Ne la grammaticon, sed ili parolas. Tu viam parolis kun Paolo?
Yes, mi parolis kun Paolo, kaj multaj aliaj personoj mi parolis kun tiuj kiuj estis ĉi tie kiel infano.
Amanda
ekzemple, kiu brile konas la lingvon.
Kaj ŝi estas membro de la asocio de Bona Espero. Bona Espero estas asocio formale antaŭ la ŝtato con estraro de quin directore che estas electita en la assembleo de dexes membroi por triara periodo. Cai do, oni povas daure re-electi ilin o aldoni aliaen, forpreni aliaen. Cai Amanda estas parto de tio. Cai iero ni faris la considon pri la reguloi de convivado, cia vivi en isolita agricultura comunumo. Se mancas, mi ne scias, se mancas salo, oni ne povas voyagi 40 km per accetti salo, cia la salo estus ege molto costa, pro la benzin costa. Cioè, do, oni devas daure plani pri la stocco de cioi necessai. Okay, hazade si alvenis, cai si donis tiom da bona in ideon, cia la tri familia estas nove.
Se giusto anche il tuo è stato tre belle.
La infano che... iam consilas. Ni evidente faris nia parton, Giuseppe e mi, ni avas agion in cui ni ne non raitas, sed devus retirigi. Cioè,
do mi dirus che vi raitas retirigi, sed mi ne credas che tio povus ocasi, cioè, che è natura in famiglio. Gavoi anche o consilas, helpas, che formas comunan famiglio.
C'è vi, ni hai du filoi, che ni è qua nepoi, gi nepoi, querelas, che dia sed, haltu venu, restu con ni in Brasilia.
Do, mi dirus venis tempo cheble, pli ofte vi visitu anca o Brasilia.
Yes, yes,
ne forgesu prima me, spero.
Tutte ne.
Tiu iunuloi attendas, cae besonas vin.
Yes, cae anca, eble, tio provas esti interesa. In settembro, dom mia octecara nascicitat, rivedu, la infanoi, ex-infanoi, in te cu eble dudec, cu iam estas instruistinoi, faris surprizon, venis, portis grandan provizon de mangiare, che dies, vi ne sorgo, io ai ni faros cion, che ili portis material po festo, la tutta salona estis hel viol colora, decorita, che ili faris ne credeva feston, che come anche niei filoi, che genea po cio, che ili decidis che la clubon de ex-lernantoi de bone espero.
Establi.
Yes, cae ili non volas agadi culture en tio. Cae tio estas interesse, cia cioi il parolis esperanton, uno pli bona, alia mal pli bona, sed ni semas, cae semas constante, cae non comenzas frutti.
No, tio frutto estas tre granda. Mi pensas che tio necessas relifigi, che iu etapo finigis, sed, kiel vi dires, de tiu etapo venas tiu clubo de ex-lernantoi, nova etapo estas novai familioi kiu lidas esperon kaj sian vivon kun bona espero.
Estas granda respondeco, kaj evidente ni estas sufiĉe realismaj por kompreni ke ni ne havas ankoraŭ ian ajn garantion ke ili ankaŭ restos. Ĉar ekzemple kvar el ili estas biologoj. Kio estas fascinita pri nia tereno,
naturo,
pri la eblezzo, ĉefe unu, Daniela, kio studas la medicinajn herbojn de la savano, kaj ŝi faras tute specialan laboron kaj pretendas krei eĉ apotekon de hejme faritaj medikamentoj.
Bonege.
Kai tio havas grandan estontezon en nia regiono, ĉar ĉi tie ekzistas kelkaj homoj kiuj nomiĝas raizeiros. Raizeiros signifas homoj kiuj de la radiko transprenas la scion de la avoj pri kia maniere kuraci alternative. Kai tion Daniela tre amas, kai la alia, ekzemple José Renato, li conas cion pri botanico, kai li pretendas fari sian magistrigion pri nia plantado.
Pri viei legomoi, pri viei cultiveioi, pri tio cio trovisas sur la areo de tiu mil quadratai kilometroi. No, do mi ancora foie gratulas, kai esperas che baldaŭ ni eksios novajn informojn pri la funkciado de Bona Espero.